Unë nuk e shfaqsoj vetën time, se epshi është shumë nxitës për të keqen, përveç atë që ka mëshiruar Zoti im, se Zoti im është që falë e mëshiron shumë. Mbreti tha, më sillni mua atë, thesht ta veqoj për vetën time, i asollën Jusufin, e pasi që bisedoi me të, tha, tash ti ke pozit dhe i besueshëm. Ai Jusufi tha, më caktoa mua përgjegjës të depove të vendit, unë jam besnik i diqëm, dhe kështu ne Jusufi t'i dhëm pozit në vend në Egjipt, zinte vend aty ku dëshironte, ne e pajisim me të mira tona atë që duam, e ne nuk u ahumi shpërblimin punëmirëve. Po shpërblimi botës tjetër, gjithsesi është shumë më i mirë për ata që besuan dhe ata që u friksuan dhe u ruajtën. Dhe, pas një kohë, vinë vëllezërit e Jusufit e hynë tek ai, e ai i njohti, ndërsa ata nuk e njihnin. E pasi i furnizoi me të gjithë artikujt e nevojshëm, me bar drithi për të cilin kishin ardhur e tjera, u tha, më sillni një vëllat tuajin që e keni nga baba, a nuk e vëreni se unë vërtet u plotsoj barën, peshojen, dhe se unë jam mikpritës më i mirë. E nëse nuk ma sillni atë, vëllaun, ju nuk do të merni tek unë bar drithi për ushqim, e as mos ju afroni vendit tim. Ata than, ne do të përpiqemi për të, për ta marë, te baba i ti dhe gjithsesi ne do të bëjmë atë. Ai, Jusufi, djalmoshave të ti shërbëtor, u tha, vëni e madhën e tyre, barën që kishin sjellë për të blerë dritë, në barët e tyre, ashtu që kur të kthehen te familja e tyre, ti hapin barët, ta njohin, e ndoshta do të kthehen sërish te na. E kur kthyen te baba i tyre, than, o baba ynë, po na ndalohet bara, drithi, lejoni të vi me ne vëlla ynë, Binjamini, që të marë e mushqim, e ne do të arruem atë nga çdo e keqe. Ai, Jakubi, tha, a të besoj për këtë, vetëm si kurse u besoa më parë për vëllajin e ti Jusufin, po Allahu është mbrojtë si më i mirë dhe ai është mëshirues i mëshiruesve. E kur i hapën barët e tyre, e gjetën mallin e tyre që ju ishte kthyer dhe thanë, o ati ynë, çka dua më tepër, që ky është malli ynë që na u kthye, do të furnizojmë me dritë familjen tonë, do të ruajmë vëllajin tonë dhe do të shtojmë një barë deveje, e kjo është sasi e letë për shundimtarin. Ai, Jakubi, tha, unë kurse si nuk e dërgoj atë me ju, derisa të ma jepni besën e fort në Allahun, se gjithsesi do të ma kthejni atë mua, përveç nëse u diktojnë rrethanat e nuk mundeni. E kur ata ja dhanë besën, u betuan, ai tha, Allahu është garantues për këtë që e tham. Po ai, Jakubi, tha, o bitë mi, mos hyni në Egjipt për një derë, po hyni në për dyer të ndryshme. Unë nuk mund të largoj për jush asnjë send nga caktimi Allahut, vendimi nuk është i tjetër kujt vetëm i Allahut, vetëm ati ju e kam bështetur dhe vetëm ati li të mbështeten ata që besuan. Dhe ata hynë ashtu si porositi babai i tyre, po ajo nuk ishte gjë që do të ndihmonte asgjë nga caktimi Allahut, përveç një dëshire të Jakubit që e kishte në vete dhe e kreu. Po ai, Jakubi, ishte i dishëm për te, nga se ne i kemi mësuar për atë, por shumica e njerëzve nuk e din. E kur hynte Jusufi, ai, Jusufi, e afroi pran vete vëllahun e vet, Binjaminin, dhe i tha, unë jam vëllah yt, e ti mos u piklo për atë që ata vepruan. E kur i pajisi ata me pajimet e tyre, e vuri tasin, gotën, në barën e vëllajt të vet, e pastaj një thirës tiri, o ju devegjin, ju jeni vjedhës. U kthyen devegjint dhe than, çka keni humbur? 72. Shërbëtorët e sundimtarit than, kemi humbur tasin e sunduesit, e kush je sjedha të tasin ka shpërblim një bar deveje dridh. Unë vet jam për këtë garantues. Ata, vlezërit e Jusufit, than, pasha Allahun, ju e dini se ne nuk kemi ardhur për të bërë shkatërime në tokë dhe nuk kemi vjedhës. 74. Shërbëtorët than, nëse jeni gënjeshtar, çfarë duhet të jetë ndëshkimi atij që ka vjedhur? Vlezërit than, dënimi i tij është vet ai të robrohet në barën e të cilit gjendet, kështu ne i dënojmë të padrejtit. Dhe filloi kontrollimi në barët e tyre përpara barrës së vëllait të vet, e pastaj e nxori atë tasin nga bara e vëllait të vet. Kështu ne e mësuam ta planifikoi Jusufi. Sipas ligjit të mbretit, ati Jusufit nuk i takonte ta ndalte peng vëllain e vet, përveç kur është dëshira e Allahut. Atë që duam ne e lartësojmë shumë në dituri e mbi secilin të dishëm ka edhe më të dishëm. Vlezërit, thanë, në pas vjedhur ky, ka pas vjedhur më parë edhe një vëllai i tij. Jusufi këtë e mbajti fsheft në vete e nuk u azbuloi atyre dhe tha, ju jeni në pozitë më të keqe, këtë e tha me vetvete e ju atyre, Allahu e di më së miri për atë që trilloni. Ata thanë, o zotëri, a i ka një babë shumë të vjetër, pra në vend të ti na merë njërin prej nesh. Bëne këtë të mirë se ti e prej atyre që bëjnë mirë. A i, Jusufi, tha, Allahu na ruajt, të marim tjetër posa ti të i cili e kemi gjetur teshën tonë, ne atëherë do të jemi të padrejt. E kur e humbën shpresën për ti, u veçuan për të konsultuar. Më i madhe i tyre tha, a nuk e dini që babai juaj ka marrë prej jush besën e Allahun, e më parë çfarë padrejtësish keni bërë nda Jusufit? Unë pra nuk ndahem kur prej kësaj toke të Egjiptit, deri që të më lejoj babai im, ose të vendos Allahu mirë për mua, e ai është gjykatës më i drejt. Ju ktheuni te babai juaj dhe thuani, o atë yn, djalë yt vodhi, ne dëshmojmë vetëm për atë që dim, e për të fshehtën ne nuk ishim roje. Ti dërgo e pyeti banorët në qytetin ku ishim ne, po ashtu edhe ata me karavanin me të cilin kemi ardhur. Ne jemi të drejt, që të themi? Ai, Jakubi, tha, jo, që është e njua lehtësoj epshi juaj, mua nuk më kam betur tjetër, durimi mirë, është pres që Allahu do të misjet të gjithë, ai është më i dishmi, më i urti. Dhe u akthohu shpinën e tha, o dëshprim i im për Jusufin dhe nga pikëthimi i uzbardhën të dy sytë, po i përmbajtur nga pikëthimi. Ata thanë, për Allahun ti vazhdimisht e përkujton Jusufin, derisa do të semurësh rënd e të shkatrohesh. Ai, Jakubi, tha, unë hidhërimin tim dhe pikëllimin tim i aparashtroj Allahut e unë di për Allahun atë që ju nuk dini. Jakubi u tha të bive të vetë, o bitë e mi, shkoni dhe hulumtoni në Egjipt për Jusufin dhe vëllain e ti, e mos e humni shpresën nga mëshira e Allahit, pse vetëm populli jo besimtar e humb shpresën në Allahun. Shkuan, e kur hyn tek ai i than, o ti zotri, neve dhe familjen ton në ka goditur skami e vështirë, e kemi ardhur me një mal të vjetër, e ti pra na mbush masën, barën dhe na dhuro, Allahu i shpërblen ata që dhurojnë. Ai, Jusufi, tha, a e dini çka keni bërë me Jusufin dhe vëllain e ti, kur ishit ignorant? Ata than, a ti e vet Jusufi? A i tha, unë jam Jusufi e ky është vëllai im. Allahu na dhuroi shpëtimin, se a i që ruhet dhe bën durim, s'ka dyshim Allahu nuk humb shpërblimin e punëmirve. Ata than, pasha Allahun është e vërtet se Allahu të ka lartësuar mbi ne, kurse ne vërtet ishim fajtor. A i tha, sot nuk ka qortim kundër jush, Allahu ju falt juve. A i është më mëshiruës i mëshiruese. Ju shkoni me këtë këmishën time dhe hidhni atë babajt tim në fëtyr, e ati do t'i kthehet të pamët, e pastaj e janë i tekun me tër familjen time. Unisën dhe posa undan devet për qytetit, i ati i tyre tha, unë po e ndjej erën e Jusufit, mos më konsideroni të matufosur, këtë i a tha familjes e vetë në Palestinë. Ata që ishin prezent, thanë, për Allahun t'i vërtet qëmtoj në humbje. E kur erdi myshdegjiu, i avuri atë këmishën bi fytyrën e ti, ati ju këthuje të të pamën dhe tha, a nuk ju thash se unë di nga Allahu qka ju nuk dini? Ata thanë, o baba ynë, lutu për neve të na falen mëkatet tona, se me të vërtet ne kemi qenë fajtor. Më vonë do të kërkoj zotit tin faljen tuaj, dhe ai, Jakubi, se vërtet, a i është që falë, është më shiruës. E morën familjen dhe shkuan, e kur hynte Jusufi, a i afroi nga të vete të dy prinderit e ti dhe tha, me dëshirën Allahut, hyni në Egjipt të sigurt. Dhe a i të dy prinderit e vet i mori lartë në fron, i uli pran vete dhe ata i u përrullën ati, e a i tha, o ati im, kjo është domethënja e ëndrësime të më parshme, zoti im, këtë tani më e bëri realitet, e mua më dhuroi mirësi, kur më nxori prej burgut, e juve u solli nga fshati pasi djalli pat futur për qarje ndërmjet meje dhe vlezërve të mi. Zoti im, me mjeshtëri e butësi, realizon dëshirën e vet për çka don, vërtet ai është i dishmi, i urti. Pasi i u plotësua dëshira Jusuf i tha, Zoti im, ti më ke dhenë mua pushtet, më mësua e mua komentimin e ëndrave. O krijues i qiejve e i tokës, ti e kujdestar imi në dynja e në ahiret, më bënd të vdes musliman dhe më bashko me të mirë. Këto janë nga ato lajme të panjohura e ne po t'i shpallim ty, Muhammed, se ti nuk e qenë pran tyre kur ata vendosen çështjen e tyre, hudhjen Jusufit në bunar, dhe kur bënin dredhi. Po ti, edhe pse lakmon për besimin e tyre, shumica e njerëzve nuk të besojnë. Megjithatë që ti nuk kërkon prej tyre ndonjë shpërblim për të për këshill dhe udhëzim. Ai Kurani nuk është tjetër vetëm se këshill për mbar njerëzit. Sa e sa argumente ka në qiej e në tokë, të cilët i shohin, por ata nuk i vështrojnë fare. Dhe shumica e tyre nuk e beson ndryshe Allahun vetëm se duke i shoqëruar zotat të tjerë. A mos janë siguruar ata prej dënimit që mund të vi nga Allahu e timbuloj, ose befas duke mos e hetuar fare të vi katastrofa e përgjithshme. Thuaj, kjo është rruga ime, e vën në fakte të qarta, e që unë thras të Allahu unë dhe ai që vjen pas meje. Lartë të metave është Allahu, e unë nuk jam nga i dhujtarët. Ne nuk dërguam para teje vetëm se bura nga banuesit e qyteteve të cilit të pajisë me shpadhje. A nuk u dhëtuan ata në përtok e të shihnin se si ishte përfundimi atyre që ishin më parë? E s'ka dyshim se jeta e botës e alshme është shumë më e dobishme për ata të cilit janë ruajtur, a nuk mendoni? Nuk dërguam tjetër vetëm bura e ndihmë u vonua, derisa të dërguarit gati e humnin shpresen se do t'i besoj populli dhe menduan se u përgënjeshtruan se ende nuk i kapi dënimi, atëherë u erdhe atyre të dërguarve ndihma jonë. Ne e shpëtuam atë që dashtëm, e dënimi ynë kundër popullit i dhujtar nuk zbrapset. Në tregimet e tyre të dërguarve dhe të Jusufit me vlezër, pati mësime e përvoj për të zotët e mendjes. Ai, Kurani, nuk është bisedë e trilluar, por vërtetuesi asaj që ishte më parë, librave të shenjta, dhe sqaruesi çdo sendi, e edhe udhërrëfyes e mëshirë për një popull që beson. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Elif, Lam, Mim, Ra. Këto ajete të kësaj kaptine dhe e tër ajo që të shpallë ty nga Zoti yt janë realitet, por shumica njerëzve nuk besojnë. Allahu është ai që ngriti qiejt pa ndonjë shtyllë. Ju i shihni ato, ai bizotroi arshin dhe nështroi diellin e hënën, se çdo njeri udhëton deri në një afat të caktuar. Ai rregullon çështjen e gjithësisë, sqaron argumentet që të jeni të bindur për takimin pas ringjalljes me Zotin tuaj. Dhe ai është i cili tokën e shtriu dhe në të krijoi kodra e lumenj dhe prej secilit frut bëri dy lloj, çift. Bëri që nata ta mbuloj ditën. Vërtet, në të gjithë këtë ka fakte për njerëzit që thellë mendojnë. E në tokë, copa sipërfaqes të ngjitura njëra me tjetrën, kopshte të hardhis, të mbjedha të lloj-llojshme dhe hurma bim këto që janë të degëzuara në shumë trupa dhe jo të degëzuara nga një filis, e të gjitha ujiten nga një uj, dhe ne shijen në ngrënje të frutave të tyre e kemi daluar njërën prej tjetrës. Edhe kjo dëshmon me argumente për njerëzit e shmençur. E nëse ti, Muhammed, çuditesh përse të përgënjeshtrojnë, është edhe më e çuditshme thënia e tyre, a do të kemi krijim të ri pasi të jemi bërë dhe. Këta janë ata që mohuan Zotin e tyre, ata do të ndërshkohen me pranga në qaf, pra këta janë banuas të zjarit ku do të qëndrojnë përgjithmonë. E ata prej teje kërkojnë gutjen e zbatimit të së keqes para të së mirës, edhe pse para tyre pati aso dënimesh, por nuk kanë marrë mësim. Ska dyshim se Zoti yt u fal njerëzve mëkatet e tyre, por ska dyshim se Zoti yt është edhe ndëshkuas i rrept. Ata të cilët nuk besuan thonë, pse të mos i ke zbritur ati Muhamedit ndonjë argument mrekulli praktike nga Zoti i ti? Ti je vetëm qortuas, çdo popull pati udhëzues pejgamber. Allahu e di se çfarë çdo grua dhe e di çka pakësojnë e çka shtojnë mitrat. Tek ai çdo sen është me mas të caktuar. Ai është që di të fshehtën dhe të dukshmën. Ai është i madhëruari e i lartësuari. Për të është njësoj në dijen e tij. Si ai që fshek prej jush thënien, si ai që e shpreh haptazi, si ai që vepron fshehtas natën në errësitë të natës dhe si ai që vepron haptazi ditën. ai, njeri, ka përcjellës një pas një, para ti dhe prapa ti, që me urdhërin e Allahut e ruaj në të. Allahu nuk e prish gjendjen një populli, nuk a largon të mirat, për dirisa ata të ndryshojnë veten e tyre. Po, kur Allahu vendos të ndryshkoj një popull, atë nuk ka kush që të zbraz. Ata, njerëzit, nuk kanë mbrojtës tjetër posti. Ai është që u shfaq vetëtimin trishtuese nga ndonjë fatkeqësi, por edhe shpresdhënëse për shi dhe formulon rrethe të dendura. Ndërkaq, murmurima madhron Zoti një me falendrimin që i takon e ti e madhrojnë edhe engjit nga droja ndaj ti. E ai dërgon rufet dhe me ato godet këtë dëdoj. Dërsa, i dhujtarët polemizojnë rreth Allahut e ai është ndëshkues i rrept. Lutje e vërtet është vetëm ajo drejtuar ati, e ata që u luten të tjerve posti, ata nuk u përgjigjen atyre asgjë tjetër. Gjendja e tyre është vetëm si e ati që shtrin duart prej së largu ka uji, që ai uji t'i arri deri në gojën e ti, por uji nuk do të arri, sepse uji është vend i vdekur e nuk kupton për etjen e ti. E lutja e jo besimtarve drejtuar për Zotit nuk është tjetër vetëm se dështim, kotësi. Gjithçka ka në qiell e në tokë i bën sejdë vetëm Allahut me dëshirë ose me dhunë, i bën sejdë edhe hijet e tyre në mëngjes e në mbrëmje. Thuaj, kush është Zoti, krijuesi i qiellve e i tokës? Thuaj, Allahu. Thuaj, a keni pranuar posti zota që nuk kanë mundësi t'i sjellin as dobi e as dëm vetvetes? Thuaj, a është i barabart i verbëri me atë që sheh, ose a janë të njëjta errësirat me dritën? A mos i bën Allahut shok, idhuj, e edhe ata Zota krijuan si krijoi ai, dhe atyre u është bërë i ngjashëm, i paqartë krijimi, e nuk po din se cili është krijimi i Zotit e cili i idhujve. Thuaj, Allahu është krijues i çdo sendi, ai është i vetmi gadhënjues. Ai e lëshon ujin, shiun, nga qielli e sipas mallësisë së tyre rrjedhin përrocka, kurse vala bart mbi vete shkum të fryer lart. Shkuma e ngjashme është edhe ajo kur shkrihet me tali në zjarr për të përfituar ndonjë stali ose ndonjë mjet. Kështu Allahu sqaron shembullin e të së vërtetës dhe të pavërtetës. Përsa i përket shkumës së ujit apo të metaleve, ajo hidhet si mbeturinë, ndërsa ajo që u sjell dobi njerëzve, ajo mbetet në tokë. Kësaj Allahu i sjell shembujt. Atyre që i janë përgjegjur Zotit të tyre u takon shpërblimi më i mirë, ndërsa ata që nuk ju përgjegjen ati, ata do të japin si kompenzim, si kur të ishte e tyre aqë shumë sa e gjithë pasuria tokësore edhe një herë aqë. Ata kanë llogarin më të rëndë, venstrehimi tyre është gjehenemi që është trati keqë. A është i njët aji që e di se ajo që të shpalë ty nga Zoti ytë është e vërtet si aji që është i verber. Vetëm njerëzit e arsyeshëm që kanë mendje të shëndosh e kuptojnë të vërtetën. Ata janë të cilët e zbatojnë besën e dhënë Allahut dhe nuk e thyen zotimin. Dhe ata që e mbajnë lidhjen për të cilën Allahu ka urdhëruar të mbahet, që frikësohen nga Zoti i tyre dhe nga llogaria e rënd e përgjegjësisë. Edhe ata që patën ndurim ndaj të këqijave për të fituar kënaqësinë e Zotit të tyre dhe që e falen namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam ata, kanë dhënë fshehtas e aptas dhe me të mirë e largojnë të keqen. Të tillët kanë përfundim më të mirë. Përfundimi i mirë është xhenetet të Adnit, vendet të përjetshme, ku do të hyjnë ata, edhe prindërit, gratë dhe fëmijët e tyre, të cilët kanë qenë vepër mirë, ata do t'i vizitojnë engjit duke hyrë në secilën derë. U thonë, selamun aleikum, me durimin tuaj gjetët shpëtimin, sa përfundimi lavdishëm është ky vend. E ata që e thyen besën e dhënë Allahut pasu patën zotuar, e këpusin atë për të cilin Allahu ka urdhëruar të jetë e pa këputur, bëjnë shkatërime në tokë, ata janë të mallkuar dhe ata kanë përfundim të keq. Allahu i ofron furnizim me bollëk ati që do dhe i akufizon ati që do. Po ata, jo besimtarët, janë të gëzuar me jetën e kësaj bote, e jeta e kësaj bote ndaj botës tjetër nuk është tjetër vetëm se një përjetim i shkurtër. E ata që nuk besuan, i dhujtarët me kas, thonë, përse nuk ju shpalë Muhammedit ndo një mrekullin nga Zoti i ti? Thuaj, ju shpalë Kurani, por ju u verbuat. Allahu e le të humbur atë që do, kurse atë që pendohen nga të këqia e shpije në rrug të drejt. Ata që besuan dhe me të përmendur Allahun zemrat e tyre që të soan, pra ta dini se me të përmendur Allahun zemrat stabilizohen. Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull, para të cilit kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke e mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai, Rahmani, është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posti, vetëm ati jam beshtetur dhe vetëm të ai është ardhmja ime. Si kur të ishte ndonjë Kur'an, që me të do të esnin malet, që me të do të plasit toka, që me të do të flisnin të vdekurit, është ky. Jo, ata nuk besojnë se e tërë çështja i takon vetëm Allahut. A nuk e kanë të qartë ata që besuan se, si kur të donë të Allahu, do t'i drejton të në rrug të drejt të gjithë njerëzit, por ata që nuk besuan e përshkak të asaj që bën, do t'i godas vazhdimisht fatkeqësi e kohës, ose do t'a rehoj fatkeqësia vendin e tyre, derisa të vi urdhri i Allahut e të triumfoj Islami. Allahu nuk e then premtimin. Edhe me të dërguarit para teje kanë bërtalje, por se unë atyre që nuk besuan u pata dhëna fat, pastaj ndëshkoa me dënim, e çfarë ishte dënimi im. A është ai që përcjell se cilin njeri se që vepron, si kur idhuj që nuk kuptojnë asgjë, e ata i përshkruajnë Allahut shok. Thuaj, përshkruani realitetin e tyre, a ju po e njoftoni atë për atë, shok, kinse ai nuk po ditka se çka në tokë, apo vetëm po e imërtoni me fjalë, e ata as që ekzistojnë. Jo, por ata që nuk besuan u duket e mirë dredhia e tyre, ndaj janë larguar nga rruga e drejtë, dhe atë që Allahu e lë të humbur për te nuk ka udhëzues. Ata kanë dënim në jetën e kësaj bote, e s'ka dyshim se dënimi i botës tjetër është shumë më i rëndë. Ata nuk ka kusht të imbroj prej ndëshkimit të Allahut. Shembulli, atributi i xhenetit që u është të premtuar të devotshëmve është që nën pallatet të rrjedhin lumej që ushqimi në të dhe hija në të është e përhershme. Ai është për jetimi lumtur i atyre që ishin të ruajtur e përfundimi i jo besimtarëve është zjarri. Ata të cileve ne u dham shpallje, gëzohen me atë që tu shpall ty, e ka prej grupacioneve të besimeve të ndryshme që mohojnë një pjesë të ti të Kuranit. Thuaj, unë jam urdhëruar që të adhuroj vetëm Allahun e mos t'i bëj shok ati. Unë vetëm tek ai thras njerëzit dhe vetëm tek ai është kthimi im. Dhe ashtu ne e shpallëm atë Kuranin kushtetut në arabishte. E nëse ti, pasi të kanë ardhur argumente të qarta, shkon pas dëshirave të tyre, ti nuk e prej Allahut as ndihmë as mbrojtje. Ne dërguam edhe para teje të dërguar dhe atyre u mundësuam të kenë gra e fëmijë. Asnjë të dërguari nuk i takoi të sjellë ndonjë mrekulli vetëm me lejen e Allahut. Për secilin afat ekziston evidencë caktuar. Allahu shlyen nga ajo evidencë çka të doj, e edhe forcon çka të doj. Vetëm tek ai është baza e librit, levhi mahfudhi. Ne mund të mundsojmë ty ta shohësh atë dënim që u premtojmë atyre, ose ta marrin shpirtin ty. Obligim yti është vetëm kumtimi, kurse jona është llogaria. A nuk shohin ata se ne i sjellim pakësimin e tokës së tyre nga të gjitha anët e saj? Allahu gjykon, e s'ka kush që mund t'i kundërvijet gjykimit të ti, a i ndërmer mas të shpejt. Edhe ata, jo besimtarët, para tyre i dhujtarëve, bën intrigë, po e gjithë intriga është e nështruar dëshirës e Allahut, a i e di se çka vepron se cili njeri, e mohuesit do të kuptojnë se kuj do t'i takoj ardhmëri e lumtur. E ata që mohuan thonë, ti nuk i dërguar, thuaj, mjafton që Allahu është dëshmitar midis meje dhe midis jush dhe është dëshmitar ai që ka njohuri të librit të shpalljeve. Me emrin Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, Elif, Lam, Ra, ky është libër, ne ta shpallëm ty që me urdhërin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit të falendëruarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka çka në qiell dhe çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj, të tjithë qartas janë në humbje. Me asnjë nga të dërguarit nuk e dërgua ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vetë, ashtu që ai t'u shpjegoj atyre në atë gjuhë. E Allahu e le të humbur atë që do dhe ullzon në rrugë të drejt atë që do. Ai është i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentet tona dhe i thamë, nxire popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujto atyre të mirat e Allahut që u dhëroi, se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues. Përkujto kur Musai i tha popullit të vet, përkujtoni dhuntinë e Allahut ndaj jush kur ju shpëtoi prej rrethit të faraonit që ju shijonin dënimin më të shëmtuar, ju mbytnin bitë tuaj e lënin gratë tuaja të jetojnë. Në ato kishit sprov të madhe nga Zoti juaj. Dhe përkujtoni kur Zoti juaj njoftoi bindshëm. Nëse falendroni, do t'u ashtoj të mirat, e nëse përbuzni, s'ka dyshim, dënimi im është i vështirë. E Musa i tha, nëse ju dhe të gjithë ata që janë në tokë më honi, Allahu është i panevojshëm për falendrim i lavdishëm vetvetiu. A nuk jeni të njohur me lajmin, dodhin, e atyre që ishin para jush, si popullin Nuhut, i Adit, i Themudit, e edhe i atyre që erdhen pas tyre, që nuk di kush për ta pos Allahut. Atyre u patën ardhur të dërguarit e vet me argumente, ata i vënin duart e tyre në shenjë talljeje në gojët e veta dhe thonin, ne e mohojmë atë me çka jeni të dërguar dhe ne dyshojmë shumë në atë që ju na thrisni. Të dërguarit e tyre u thanë, a mos keni dyshim në Allahun, krijuesin e qiejve të tokës? Ai ju thret në besim për t'ju falur mëkatet dhe për t'ju vazhduar jetën deri në një afat të caktuar. Ata thanë, ju nuk jeni tjetër pos njerëz si që jemi edhe ne, ju dëshironi të na pengoni nga ajo që adhuronin prindërit tan, pranasinin ndonjë argument të qartë. Të dërguarit e tyre ju thanë, ne nuk jemi tjetër vetëm se njerëz si edhe ju, por Allahu i jep dhurat kujt të doj nga robët e vet. Ne nuk na takon t'ju sjellin ndonjë argument, vetëm me dëshirën Allahut, pra besimtarët le të mbështeten vetëm Allahut. E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoi në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bi. E vetëm Allahut le të mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë i mbështeten. Ata që mohuan të dërguarit e vet thanë: "Për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose ju domosdo do të ktheheni në fen tonë." E atyre të dërguarve Zoti u shpalli: "Ne gjithqysh do t'i shkatrojmë zullumqarët. Dhe pas tyre, ne do t'ju vendosim në atë tokë, e këtë ndi për atë që i frikësohet pranisime dhe i frikësohet dënimit tim." Ata të dërguarit e kërkuan ndihmën, ndërsa çdo kryelart i dhnak pësoi dështim. E pas ti, kryelartit, është xhehenemi në të cilin u jepet ujë të ndyrë, që rrjedh prej likurave të djegura. Përpiqet ta përbi, po nuk mund ta gëlltis atë, ati i vjen vdekja nga të gjitha anët, sipas shenjave shkatëruese, po ai nuk vdes e të shpëtoi prej vuajtjeve, atë e pret dënim shumë i rënd. Shembulli veprave të atyre që nuk besuan është si hiri, të cilin me puhi e shkapërder era në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asgjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e ke kuptuar ti se Allahu krijoi qiejin dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të re. E kjo nuk është vështirë rënd për Allahun. E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata të dobëtit, masa e nështruar, u thonë Paris u lëheqse: "Ne ishim pasuesit tuaj, andaj a mund të na lehtësoni diç nga dënimi i Allahut?" Ata paria thonë: "Si kur të na kishtë udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne tash është njësoj, u pikluam thedh ose duruam, për ne nuk ka ikje shpëtim." E pasi të kryet çështja, të hynë ata të xhenetit dhe të xhehenemit në të xhehenem linve, djalli u mban ligjëratën e shëmtuar dhe u thot: "Vërtet, Allahu ju pat premtuar premtim të vërtet, e unë ju pata premtuar dhe që nuk zbatua premtimin nda jush. Po unë nuk pata kurfar pushtetin nda jush që t'ju detyroj, përpos që ju thira në rrug të gabuar, e ju mu përgjigjet. Atëherë, pra, mos më qërtoni mua, por qërtoni e veten." Unë nuk mund t'ju shpëtoj juve e as ju nuk mund të më shpëtoni mua. Unë mohoj shoqërimin tuaj që më bët mua më parë me adhuratat në vend të Zotit. Ska dyshim, jo besimtarët kanë dënim të dhemshëm. E ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira, me urdhrin e Zotit të tyre u vendosën në xhenete, nën pallatet e të cilëve rrjedhin lumenj, ku do të jenë përgjithmonë. Përshëndetja e tyre në të është selam, paqe. A nuk e kuptuar se ai Allahu bëri shembull, fjalën e mirë si pepa e mirë që rrënjët e saj janë thellë në tokë e degët e saj janë lartë. E që me vullnetin e Zotit, ajo e frutin e vetë në çdo kohë, Allahu pra u parashtron njerëzve shembuj ashtu që ata të mendojnë. Dhe shembulli fjalës së keqe si një pemë e keqe që është kulur mbi tokë e që nuk ka të qëndruar. Allahu forcon ata që besuan në fjalën e fortë, të mirë, në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër, ndërsa mizorët Allahu i bën të humbur. Allahu punon çka të doj. A nuk i vërejtë ata që dhuntinë e Allahut e ndëruan me bosbesim dhe popullin e vet e sollën në vendin e shkatrimit? E sollën në xhehenem, në të e shijojnë djegjen. E sa vend i keq është ai? Ata i bënin krahasonin shok Allahut për të shmangur njerëzit nga rruga e tij. Thuaj, shfrytëzoni për hetimet se ardhmja juaj është e zjarri. Robëve të mi me të cilët besuan, thuaj ju, të falin rregullisht namazin dhe me atë që i furnizuam ata, të japin fshehtas e haptas para se të vijë një ditë që në te nuk ka as kompensim as miqësi. Allahu është ai që i krijoi qiellin dhe tokën dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi e me të nxjerr fruta si ushqim për ju dhe për të mirën tuaj e vuri në shërbim anijet të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumenjt. Për ju në shtroi diellin dhe hënën që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe ai ju dha gjithatë që e kërkuat, që kërkoi nevoja juaj dhe edhe në qovë se përpiqeni t'i numroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës. Përkujto, kur Ibrahimi tha, Zoti im, bëne këtë qytet të sigurt dhe më mbro mua e bitë e mi nga udhërimi i idhujve statuja gurësh. Zoti im, ata vërtet i shmangin nga rruga e drejt shumë njerës, e kush më respekton mua, a i është i mi në fe. E kush më këndërshton mua, atëherë ti e që fal dhe që më shiron. Zoti ynë, unë një pjesë të familjes sime e vendosa në një lugin, ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të nshenjtë. Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falendruar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta. Zoti ynë, s'ka dyshim se ti e di çka fshehin dhe çka publikojmë, se Allahut nuk mund t'i fshihet asnjë send në tokë e as në qiell. Falëndrimi i qoftë Allahut, i cili në pleqëri më fali mua Ismailin dhe Isakun. Vërtet, Zoti im dëgjon dhe i përgjigjet lutjes. O Zoti im, më bën mua nga ata që falin namazin, e edhe prej pasardhësve të mi dhe pranoje lutjen time, o Zoti ynë. Zoti ynë, më fal gabimet, mua edhe prindërve të mi, fali edhe të gjithë besimtarët ditën kur jepet llogaria. E ti, kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata përderisa një ditë në të cilën syt shtangen besin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke i ngritur kokat e tyre lart, nuk lëvizin sytë e tyre për të shikuar. E zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika. Dhe ti, tërhiqu vërejtje njerëzve për ditën kur atyre do të vi dënimi, e ata që ishin mizor thonë, Zoti ynë, na jep afat për një kohë të shkurtër, ti përgjigjemi thirrjes tënde për besim, dhe ti pasojmë të dërguarit. A nuk u betuat ju më parë se për ju nuk ka lëkundje prej dynjas në botën tjetër, dhe ju u vendoset në vembanimet atyre që e dëmtuan vetveten, e ne i shkatruam dhe e kishit të qartë se si vepruam ne me ta, dhe ju solëm shembuj edhe juve. Megjithatë, ata përgatitën kurthin e tyre, por kurthi i tyre gjendet në duar të Allahut, qoftë ai kurthi i tyre që shkullën edhe kodrat nga ai. E kurse si, mos mendo se Allahu e shkel premtimin e vet që u dha të dërguarve të ti. Allahu është triumfues që ndërmerë masa ndëshkuese. Ndëshkon kundërshtarët ditën kur toka ndryshohet në tjetër tokë, e edhe qiejt në tjetër qiej, e ata njerëzit të gjithë dalin sheshazi para Allahut, një bizotërues. E i dhujtarët atë ditë ishe të lidhur në pranga. Petkat e tyre janë nga katrani, peshgveja, zifti, kurse fytyrat e tyre do t'imbuloj zjari. Dalin para Zotit për t'a shpërblyer Allahu se cilin njeri me atë që e fitoi. Vërtet, Allahu është llogaritar i shpejt. Ky, Kurani, është kumtes për njerës që me të këshillohen dhe të din se ai është vetëm një Zot dhe që t'i këshilloj ata që kanë mendë.